Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalomni o'rganishga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugun ham biz musofirimiz Ilhomning hayotiga qaytamiz. Esingizda bo'lsa, Karimbek aka va Ilhom Odam ato va Nuh payg'ambar haqida gapirishayotgan edi. Keling, hikoyaning davomiga diqqat qilsak. Karimbek aka bu oyatlarni o'qib bo'lib, "Ha, Nuh payg'ambar davridagi odamlar juda buzuk odamlarga aylangan edi. Xudo mukammal dunyoni yaratdi, lekin odam atoning birinchi gunohidan so'ng hammasi o'zgarib ketdi. Erkak va ayol bundan keyin ko'proq xudoga emas, aksincha shaxsiy manfaatlari uchun yashashni xush ko'rdilar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Nuh xudoning ko'z oldida pok hayot kechiradigan va unga quloq soladigan odam edi. Ilhom Karimbek akaning ko'zlariga qarab, "Men ham Nuh payg'ambarga o'xshab yashashni xohlayman. Betob bo'lib o'lim to'shagida yotganimda men o'z-o'zimdan men ham shunday yashayapmanmi?" deb so'raganman. O'tmishni eslab, men Xudoga manzur hayot kechirganmanmi esladim. Shuning uchun ham barcha qiyinchiliklarga qaramasdan o'zimni Xudoga bag'ishlashni va'da qildim. Unday bo'lsa bora qol. Xudoning inoyati sen bilandir. Endi uyinga borib, safaringa tayyorgarlikni ko'rgin. Tayyorlanishga ko'p vaqt kerak emas, Karim aka. Men o'zim bilan ko'p narsa olmayman. Senga ko'p narsa kerak bo'lmas, lekin oilang bilan vaqt o'tkazishing kerak. Ular bilan birga o'tkazadigan vaqting ular uchun qimmatbahodir. Bora qol. Ularning oldiga bor deb, ular uyma-uy tarqalib ketishdi. Kun ham oxiriga yetib kelgan edi. Yoqub o'g'li Yusuf bilan do'kondan qaytib kelishayotgan edi. Atrof ko'cha hayajon tinchlikka cho'kkandek edi. Uyga kirishsa, hatto ularning iti ham odatdagidek akillamay, oilaning kayfiyatini sezgandek o'ralib jim yotar edi. Maryam, "Nega ko'zlaring qizil? Nima balo? Kuni bilan yig'ladingmi?" deb so'radi Yoqub xotinidan. "Kuni bilan emas, yarim kun. Menimcha bunday kunlar hali ko'p keladi," deb javob berdi Maryam. "Yoqub, Ilhom bilan gaplash. Men unga tayyorlab qo'ygan narsalarning yarmini olmayman," demoqda. Xaltasi yengil bo'lishi kerakligini aytmoqda. Iso Masih o'z shogirdlarini birgina ko'ylakda jo'natgani haqida gapiryapti. U safariga hatto ikkita ko'ylak olishni ham xohlamayapti. Maryam eri Yoqubning ko'zlariga qarab, "Yoqub, 19 yil, bori shu mahir. U atigi 19 yil bizning to'ng'ich o'g'limiz bo'ldimi?" deb ko'z yoshlari erining quchog'idagi yelkasiga tomchiladi. "Men cho'ponimiz Karimbek bilan ancha gaplashdim. Endi yuragim ancha tinch. Maryam, bu Xudoning irodasi. Bunga to'sqinlik qilishimiz noto'g'ridir. Men ham buni Xudoning irodasi ekanini yaxshi bilaman. Lekin yo'qotish tuyg'usi ba'zan barcha tuyg'ulardan ustundir. U qaytib kelmasa-chi? Shaharimizdan to muqaddas shaharga olib boradigan yo'lda qaroqchi va qotillarga to'lib toshib yotibdi. Safar davomida uni kim himoya qiladi? Maryam, uni Xudo himoya qiladi," dedi Yoqub. Eri Yoqubning tinchligi Maryamga ham o'tib, uni tinchlantirdi. Qaroqchilar kambag'al musofirdan nimayam olardi. "Ha, buni sen ham menga ilgari aytgan eding. Dada, oya, men sizlar bilan gaplashmoqchiman," deb Ilhom ota-onasiga murojaat qildi. Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, dasturlarimizni yozma ravishda olmoqchi bo'lsangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr, azizlar. Xudo sizlarni o'z panohida asrasin.